Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata ne smiruju se napetosti na relaciji Hrvatska i BiH zbog hapšenja pripadnika HVO-a u Orašju, osumnjičenih za ratni zločin. Premijer Andrej Plenković o mogućnosti da Hrvatska podigne optužnice protiv nekih oficira armije BiH.
Prije svega svaki zločin koji god je počinjen treba ga procesuirati. Postoje određene pravne radnje, međutim tu se ne radi o nikakvim mjerama retorzije.
U dijelu BiH prosvjedi.
Došli smo dotle da, onaj, da se mi moramo tu ponašati kao da smo mi agresori, da moramo bižati, sklanjati se sutra.
Kakve su šanse za proširenje Europske unije? Analitičar Jan Tehau.
I think the prospects are not particularly great at the moment.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Europskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice.
Objavljujemo priču o tome zašto se makedonski gradić Veles našao u središtu pažnje svjetskih medija, kao i o malverzacijama na bosanski način. No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Novom Sadu donio rješenje o izručenju Sanjina Sefića iz Bosne i Hercegovine, koji je osumnjičen da je u Sarajevu na pešačkom prelazu kolima usmrtio dve devojke, a zatim pobjegao u Srbiju. Konačnu odluku o izručenju doneće Ministarstvo pravde Srbije. Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio na sastanku sa predstavnicima političkih partija reformu izbornog sistema. Ekstremistička organizacija Radnička partija Kurdistana najavila je danas da će intenzivirati borbu protiv Turske nakon hapšenja 9 turskih poslanika iz redova prokurdske Narodne demokratske partije. Grad Diyarbakir je potresla eksplozija u kojoj najmanje jedna osoba poginula, 30 ranjeno. Poslanici ove partije jutro su zadržani u pritvoru jer su odbili da svedoče o zločinima povezani sa terorističkom propagandom, a Turska optužuje Narodnu demokratsku partiju za povezanost sa ekstremistima. Portparol ove stranke Ayhan Bilgen.
Ovdje više nije riječ o našim poslanicima ili partiji, već da li će uspjeti provokacija, čiji je cilj uvlačenje Turske u građanski rat. Ne pristajemo na to i borit ćemo se protiv ovog pokušaja državnog udara, a za mir i demokratiju.
SAD i Europska unija duboko su zabrinute zbog hapšenja lidera i poslanika prokurdske partije. Američki federalni istražni biro i njujorška policija saopštili su da provjeravaju vjerodostojnost informacije o mogućem terorističkom napadu Al-Qaida u SAD u dan uoči izbora. Zvaničnici kažu da protiteroristički istražitelji ispituju informaciju kojima se New York, Texas i Virginia navode kao moguće mete. Televizija CBS javila je da je iz izvora saznala o mogućem napadu u ovim mjestima. Militanti iz Islamske države su oko Mosola ubili više stotina ljudi, uključujući 50 dezertera i 180 bivših iračkih službenika, izjavila je danas portparol UN-a za pitanje ljudskih prava Ravina Šamsadani. Elitne iračke jedinice u međuvremenu suočile su se sa žestokim otporom militanata u Mosolu, gradu koji je bio više od 2 godine pod kontrolom takozvane Islamske države. Britanska premijerka Theresa May uverena je da će žalbom Vrhovnom sudu uspjeti da poništi odluku Višeg suda da vlada mora da od parlamenta dobije odobrenje za pokretanje formalnog procesa razlaza sa Evropskom unijom, izjavila je danas njen portparol. May je u telefonskim razgovorima sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom također ponovila da njen vremenski rok za aktiviranje člana 50 Lisabonskog sporazuma Evropske unije nije izmenjen. U međuvremenu njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier upozorio je Britaniju da ne odgađa razgovor o izlasku iz Evropske unije. Globalni sporazum o borbi protiv klimatskih promjena koji je dogovoren u Parizu prošle godine danas je zvanično stupio na snagu. To znači da će skoro 200 zemalja potpisnica morati da počne sa realizacijom planova o smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se ne smiruju reakcije nakon hapšenja 10 osoba u Orašju osumnjičenih za ratni zločin nad Srbima od aprila 92. do jula 93. Danas su održani prosvjedi u Orašju i Livnu, a vrh bosanski nadbiskup Vinko Puljić je izjavio kako su se trebali kazniti zločini počinjeni nad Hrvatima ovog kraja. Na drugoj strani advokat prvoosumnjičenog Đure Matuzovića ističe da su vojne nadležnosti tokom rata na ovom području imali zapovjednici regularne vojske Hrvatske. Analitičari pak upozoravaju da pritisci na BH pravosuđe i susjedne Hrvatske moraju prestati, priredila Gordana Sandić Hadžihasanović.
General Hrvatskog vijeća obrane Đuro Matuzović, prvi na listi osumnjičenih za ratni zločin u Orašju, kako prenosi njegov advokat Almin Daudbegović, odbija postojanje lične zapovjedne odgovornosti jer je, kako tvrdi, bio samo neznatna karika u lancu uspostavljenom na osnovu dogovora bivših predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana i Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića.
Taj dogovor je itekako imao smisla, dakle, jer se drugačije nije ni moglo. Kad se zna činjenica da na ovom prostoru u to vrijeme djeluje regularna hrvatska vojska sa svojim komandnim kadrom i da moj branjenik, dakle, niti je mogao spriječiti, niti je mogao kazniti bilo koga, niko neće da prihvati odgovornost za drugog. Ova desetorka neće. Onaj koji je činio zločine, ta neka i odgovara. Mi smo zaključili da prilikom preuzimanja dokumentacije iz arhiva u Zagrebu, da se pristupilo selektivno i očito je neko namjerno uzimao samo ona dokumenta koja bi mogla da dovede u vezu sa krivičnim djelom ratnog zločina samo ovih 10 osoba koji su pritvoreni.
Razlog za ogroman pritisak koji stiže iz Hrvatske, pored ostalog, je moguće otvaranje brojnih pitanja o ulozi vojske Hrvatske u Bosanskoj Posavini, kaže Sinan Alić, predsjednik Tuzlanskog udruženja Istina, pravda, pomirenje.
Mislim da je to jedan od razloga koji može objasniti ovoliku neprimjerenu halabuku koja se digla u Hrvatskoj od svih institucija i zakonodavne izvršne vlasti. Ovdje HDZ štiti svoju prljavu ulogu koju je imao.
Simptomatična je selektivnost kada je riječ o pravosudnom tretmanu bosansko-hercegovačkih Hrvata, smatra Alić, pored ostalog podsjećajući na Iliju Jurišića, kojeg je tužilaštvo Srbije teretilo za ratni zločin, odnosno za izdavanje naredbe za napad na kolonu vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 92. godine.
Uvijek privilegiju Zagreba, Pantovčaka ili Markovog trga imaju Hrvati koji imaju člansku kartu HDZ-a. Ilija Jurišić nije imao tu člansku kartu i zbog toga nisu trepnuli da nešto urade.
Mi smo se obraćali svojevremeno i vladi koju je vodila Jadranka Kosor. Čak se nisu ni udostojili da nam odgovore, da nam pomognu na bilo koji način, dokumentacijom. Čutali su. A da je Ilija Jurišić bio kojim slučajem pripadnik HVO-a ili da je imao člansku iskaznicu HDZ-a, onda bi se očigledno oni trzali. Dakle, ta nacionalistička optika kroz koju se sve gleda i gleda na ovim prostorima, pa čak i u jednoj zemlji čija su prsa modra od busanja u europejstvo, evo i tamo se to događa.
S druge strane, i danas je bilo više izraza podrške osumnjičenim za ratni zločin kojim je određen jednomjesečni pritvor. Tako je održan masovni protest u Orašju, dok je protest u Livnu otkazan jer nije bio najavljen. Predrag Mišković u ime organizatora protesta u Orašju je izjavio da ovim okupljanjem žele poručiti
da se ovdje vodio obrambeni rat, da ovdje nije bilo genocida, nikakvog zločina, nikakvog etničkog čišćenja, da ovdje ne postoje ni masovne grobnice, da ovdje nisu postojali ni logori, kako oni kažu, jer su bili sabirni centri za ljude koji su zarobljeni u napadu na Orašje uz nekoliko civila kojih ovdje živjelo, koje je kasnije razmijenjeno. Ovdje nije bilo etničkog čišćenja.
Članovi biskupske konferencije nakon dvodnevnog zasjedanja zaključili su da su pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini zatvarale oči pred zločinima nad Hrvatima u Bosanskoj Posavini, posebno pred činjenicom da su stradale župe, da su ljudi ubijani, prognani, a crkve popaljene. Kako je rekao kardinal vrhbosanski Vinko Puljić, sada se hapse oni koji su se branili.
Jednostavno iz Bosanske Posavine kao da se ništa nije dogodilo. Ne obranim zločin. Svaki zločin ima pravo i treba ga optužiti. Međutim, ovaj selektivni pristup zabrinjava. Izgleda da smo krivi što smo opstali na tom dijelu. Što stoji iza toga, ja ne mogu kazati. Ali vrlo sam zabrinut da oni zločini koji se stvarno tamo dogodili nikad nisu ukazani da treba za njih neko odgovarati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U Hrvatskoj medijske špekulacije da bi Hrvatska kao odgovor na uhićenje u Orašju mogla aktivirati optužnice protiv nekih istaknutih oficira armije BiH za djela koje su počinili kao oficiri JNA u Hrvatskoj 91. Premijer Andrej Plenković kaže kako postoje neke istrage, ali kako se ne radi o uzvraćanju istom mjerom. Slušamo Enisa Zebića.
Jedne hrvatske dnevne novine, ne navodeći izvor, pišu danas kako bi uhićenje pripadnika HVO-a u Orašju moglo preliti čašu strpljenja u hrvatskim državnim institucijama i da bi mogle biti aktivirane kompletirane optužnice protiv nekih istaknutih oficira armije BiH za djela koja su počinili kao oficiri JNA u Hrvatskoj 91. Tu se spominje ime generala Atifa Dudakovića vezano za napad na Lovinac i napade na Zadarsko zaleđe, ali još nekoliko imena. Isti tekst kaže kako je optužnicu protiv Dudakovića u ladici zadržao bivši glavni državni odvjetnik Mladen Bajić. Evo kako je premijer Andrej Plenković odgovorio na pitanje ima li Hrvatska spremne te optužnice.
Mislim da prije svega svaki zločin koji god je počinjen treba ga procesuirati. Postoje određene pravne radnje, međutim tu se ne radi o nikakvim mjerama retorzije, nego jednostavno o postupcima, istragama koji ukoliko se za to pokažu osnovane sumnje mogu postati pravi predmet.
On je kazao i da nijedna njegova izjava vezana u slučaj uhićenja u Orašju nije imala za cilj pritisak na pravosuđe BiH, već da je cilj bio uspostavljanje kvalitetne suradnje kada je riječ o procesuiranju ratnih zločina i općenito međunarodne suradnje u kaznenim pitanjima. Plenković je kazao i da se u, kako je rekao, određenim dokumentima spominjalo ime potpredsjednika vlade i ministra obrane Damira Krstičevića, ali da detaljnijih saznanja o tome u ovome trenutku nema. Socijaldemokratski potpredsjednik saborskog odbora za Ustav Peđa Grbin u izjavi za naš program podsjeća da je državno odvjetništvo temeljem hrvatskog ustava neovisno od utjecaja politike. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dužno je postupati kada ima spoznaje i kada ima dokaza da je konkretna osoba počinila konkretno kazneno djelo, kaže Grbin.
Rad državnog odvjetništva u uređenoj državi ne smije biti moneta za podkusurivanje s kojom ćemo voditi sukobe sa drugim državama. Dakle, bilo kakvo postupanje, bilo kakva optužnica koja dolazi iz državnog odvjetništva ne smije biti povezana sa bilo kakvim političkim trenutkom, već isključivo i jedino sa pravdom, sa saznanjem da kaznena djela postoje i sa dokazima koji će omogućiti da se protiv počinitelja kaznenih djela vode postupci.
Novinar, bivši glavni urednik Novog lista i višegodišnji izvjestitelj iz Haga Denis Romac u izjavi za naš program ne očekuje da će Hrvatska doista pokrenuti optužnice protiv visokih oficira armije BiH. Evo kako on tumači burne reakcije koje su proteklih dana stizale iz Hrvatske.
Čini mi se da je razlog svega toga pokušaj odvraćanja druge strane od sljedećih koraka, odnosno procesuiranja nekih drugih slučajeva spornog djelovanja hrvatskih snaga u Bosni i Hercegovini, u kojima se kao akteri pojavljuju i neki sadašnji i bivši visoki dužnosnici hrvatski, poput recimo aktualnog ministra obrane Damira Krstičevića. Riječ je dakle, čini mi se, o pokušaju odvraćanja.
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na naš upit da komentira medijski napis o postojanju dovršenih optužnica protiv nekadašnjih oficira JNA, a potom i armije BiH za ratne zločine tijekom rata u Hrvatskoj, koje je navodno bivši glavni državni odvjetnik Bajić zadržao u ladicama, odgovorilo kako oni medijske napise ne komentiraju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz Srbije. Nakon oslobađanja Hilmija Kelmendija i nešto ranje Nehada Tačija, koji su bili optuženi za ratni zločin, odnosno terorizam na Kosovu tokom 90-ih, postavlja se pitanje kakva je poruka toga čina i treba li očekivati slična hapšenja na osnovu potjernica pravosudnih institucija u Srbiji. Na Kosovu su hapšenja Tačija i Kelmendija doživljena kao loša poruka Beograda, a stručnjaci upozoravaju da u slučajevima kada se vode procesi za ratne zločine, na ovom području treba biti vrlo obazriv. Više zna Dušan Komarčević.
Sead Spahović, branilac Nehata Tačija i Hilmije Kelmendija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je problem u tome što su oba postupka započeta bez dovoljno činjenica.
To je bivše pravosuđe za Kosova koje je izmešteno po gradovima u Srbiji, formiralo predmete za koje nije vođena adekvatna, marljiva i savjesna istraga, tako da su ljudi, ti koji su uhapšeni, u momentu hapšenja nije bilo dovoljno dokaza, tih sudskih dokaza koji bi bili koji bi bili relevantni za odlučivanje za sudsku presudu.
Keljmendija su vlasti u Srbiji uhapsile posljednjeg dana oktobra pod optužbama za ratni zločin. Tužilaštvo za ratne zločine odustalo je od njegovog daljeg gonjenja, pa je oslobođen 3. novembra. Nehat Tači, direktor policije Kosova za region Mitrovica, uhapšen je 29. septembra na srpsko-kosovskom prelazu Končulj i proveo je u pritvoru mjesec dana na osnovu potjernice za terorizam koju je raspisao Viši sud u Nišu. Sead Spahović napominje da je za razliku od slučaja Keljmendi, kada je tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu reagovalo veoma brzo i posle svega nekoliko dana oslobodilo optuženog zbog nedostatka dokaza, Nehat Tači bio u pritvoru preko svake razumne mere.
Taj pritvor je produžen iz jednog rasističkog pristupa prema tom čovjeku. Nije bilo nikakvih elemenata, 4 svjedoka su rekli da on nije bio tu. Znači te sekunde je tužilac morao da odustane. A oni su mu namjerno produžili pritvor, to je taj sadizam, to je to maltretiranje okrivljenog, bez ikakve potrebe. To je ono što se u praksi Evropskog suda zove proizvoljni pritvor.
Poznavaoci prilika ukazuju na to da bi i tužilaštvo i policija trebalo da prikupe dovoljan broj dokaza pre nego što nekome odrede pritvor. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava naglašava da bi u ovakvim regionalnim slučajevima nadležni organi trebalo da budu dodatno oprezni.
Zbog poštovanja te naše čitave ideje, tako da bi trebali ipak da sprovedemo neku tranzicionu pravdu i da mislim oni koji su krivi zaista budu i osuđeni i optuženi, pa da kad se dokaže i osuđeni. Treba biti vrlo obazriv zato što je to malo osjetljiva, su to pitanja. Pre svega govorimo o ratnim zločinima, to znate i sami, ovdje se uvijek digne uzbunu u našoj i u onoj drugoj tamo javnosti, u zavisnosti toga koje nacionalnosti je neko uhapšen, kao što se sad dešava u Bosni i Hercegovini.
Zvaničnici sa Kosova, ali i tamošnji civilni sektor, smatraju neprihvatljivim hapšenja Tačija i Keljmendija. Bedžet Šalja iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudskih prava i sloboda smatra da bi Brisel trebalo da reaguje ukoliko Srbija i Kosovo imaju liste optuženih građana.
Treba treća strana koja posreduje u pregovorima između Srbije i Kosova da natera i Srbiju pa i Kosovo ako ima neku listu za hapšenje građana države ili Kosova ili Srbije.
Podsjetimo, nakon hapšenja Nehata Tačija, prištinski zvaničnici su ocijenili da takvo ponašanje srpske strane otvara veliku dilemu da li Beograd želi normalizaciju odnosa sa Kosovom, zbog čega se u Briselu i vodi dijalog. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Idući tjedan treba očekivati izvještaj iz Brisela o napretku država regije prema euroatlantskim integracijama. Jan Tehao, analitičar iz Berlina, u razgovoru sa Draganom Štavljaninom kaže da je po njegovom mišljenju proširenje Europske unije u velikoj mjeri pod znakom pitanja.
I think the prospects are not particularly great at the moment.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja. Naravno, proces se nastavlja u tehničkom smislu. Međutim, pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Evropskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice. No, nije samo problem u Evropskoj uniji, već i u balkanskim zemljama, jer nema značajnijeg napretka u reformama. To dodatno pojačava zamor od proširenja među članicama evropskog bloka. Istovremeno, Evropska unija napravila bi veliku stratešku grešku ako ne posveti dovoljno pažnje Balkanu.
S druge strane, ako balkanske zemlje budu primorane da predugo čekaju, splasnuće entuzijazam među njihovim građanima za članstvom u Evropskoj uniji. U Srbiji je u vrijeme dok je Zoran Đinđić bio premijer, više od 70% građana bilo za tu opciju. Sada je podrška pala na oko 50%.
Naravno, ali ako nacionalne elite nisu iskoristile početni veliki entuzijazam svojih građana za evropske integracije da sprovedu duboke i bolne reforme, onda Evropska unija zaista ne može mnogo da pomogne. Naime, čak ni stanovništvo sklono eurointegracijama nije previše oduševljeno strukturalnim reformama neophodnim za članstvo u Evropskom klubu, a koje pogađaju i njegove interese. Da ponovim, zbog toga lideri izbjegavaju izbjegavaju da sprovedu teške i nepopularne promjene. Kao posljedica opada i spremnost Evropske unije za prijem novih članica. To je začarani krug, odnosno samo ispunjavajuće proročanstvo. Sada se nalazimo u toj fazi zamora od proširenja.
Bio je to Jan Tehau, analitičar iz Berlina, a Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, za našu posebnu stranicu Zašto, analizira razloge odbijanja Srbije da se pridruži Evropskoj uniji u nametanju sankcija Rusiji.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa. Otvaranjem pregovaračkog procesa o članstvu sa Evropskom unijom, Srbija se obavezala da progresivno usklađuje svoju spoljnu politiku sa EU. To znači da momentom stupanja u članstvo, koje je još daleko, spoljna politika mora biti usklađena u potpunosti. Otvaranjem ovog poglavlja može da se postavi jasnije ovo pitanje. Do tada, do Srbije stižu pomiješani signali. Neke zemlje članice otvoreno podržavaju stav Srbije, iako su učestvovale u kreiranju EU politike.
Nekoliko dana prije izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, makedonski grad Veles ponovno je u centru pažnje pojedinih svjetskih medija. Naime, u ovom gradu postoji više web sajtova koji objavljuju upitne ili lažne vijesti sa senzacionalističkim naslovima u prilog Donaldu Trumpu. Radi se o malom gradiću od 43 tisuće stanovnika. Priču ima Blagoja Kuzmanovski.
Počeo sam da radim na internet sajtu o Donaldu Trumpu jer sam student i nisam imao posla, pa sam mislio da ću zaraditi novac na takav način. Ovo nam je rekao u telefonskom razgovoru student iz Velesa koji je insistirao da ostane anoniman. Postoji informacija da je ovaj grad u Makedoniji sa oko 40.000 stanovnika postao centar ovakvih sajtova koji prenose propagandističke vesti o predsjedničkom kandidatu Američke republikanske partije Donaldu Trumpu. Njega su izabrali zato što su smatrali da je Trump najzanimljiviji i da će donositi najviše čitalaca. Naš sagovornik je istakao da je zarađivao dovoljno za jednog studenta, ali da je prekinuo da radi na tom projektu u avgustu ove godine, jer je u međuvremenu našao stabilni posao, ali i zato što je mnogo ljudi otvorilo slične sajtove i više nije imao toliko zarade kao prije. On kaže da je njegov glavni motiv bio isključivo finansijski benefit. Informacije su dobivali od stranih sajtova, ali su koristili i makedonske izvore, pa su ih prevodili. Nisu mnogo pazili da li su te informacije vjerodostojne. Bitno im je bilo da li je vest dovoljno intrigantna i da li bi privukla klikove. Nisu objavljivali samo vesti za koje je bilo očigledno da su lažne i namjerno naduvane. Informacije o ovim sajtovima su zanimljive i velikim svjetskim medijima. Nedavno je o tome pisao britanski Guardian, a sada, nekoliko dana pre izbora u Americi, i BuzzFeed je imao storiju namijenjenu Veleškom slučaju. Urednik jednog informatičkog portala u Makedoniji, Viktor Dano, kaže da se sve ovo radi zbog novca i da to nije održljivi biznis, već se radi o urbanim mitovima i američkom snu da postaneš bogat preko noći radeći na internetu.
Ne vjerujem da je radi politički interes.
Ne vjerujem da se radi o političkim interesima, već da je razlog internet ideologija da ukoliko otvoriš internet sajt, odmah ćeš imati mnogo reklama i zaradit ćeš novac. Oni uvek koriste senzacionalizam, u ovom slučaju Donalda Trumpa, da bi privukli što veću publiku. Ali to što rade je kriminalno, a sigurno je i prevara, jer kradu tuđe sadržaje, prave plagijat vesti i predstavljaju lažne informacije. To su apsolutno lažne vesti i nisu u domenu parodije, već kompletno su namijenjene širenju teorija zavera. Dano kaže da nije aktuelan samo Trump, već da postoje sajtovi ovog tipa i o drugim temama, kao što su zdrava hrana, fitness ili sport, odnosno sadržaji koji se lako kradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I u nastavku o novcu, priča o BH kompaniji Bosna Lijek koja, iako je dobila epilog, suđenje bivšem direktoru Edinu Arslanagiću, njegovom sinu i još petorici privatnika i bivših rukovodilaca, pokazala je da i pored toga nema kraja malverzacijama. Prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo, i nakon što je kantonalni sud u Sarajevu blokirao imovinu Arslana Gića u BiH vrijednu milijune eura, jedan dio imovine kupljen je i nakon te zabrane sumnjivim kapitalom iz Amerike, a dio nekretnina koje su, kako se tvrdi u optužnici, stečene nezakonito je prodato ili poklonjeno. Detalje ima Dženana Halimović.
Različite pronevjere, uključujući i izvlačenje novca iz kompanije Bosnanik u periodu od 2005. do 2012. godine, a koji su završili na privatnim računima mahom članova porodice bivšeg direktora Edina Arslanagića, pokazalo se još nisu završene. Premda je imovina Arslanagića od stanova do skupih vila i računa u Bosni i Hercegovini blokirana, ona van zemlje ponajprije u Sjedinjenim Američkim Državama zbog propusta pravosudnih organa nije, piše Centar za istraživačko novinarstvo. Novinar Ashar Kalamujić ukazuje na manjkavosti oduzimanja imovine u Bosni i Hercegovini.
Sad možemo da su propustili blokirati određeni dio nekretnina, tako da su članovi porodice Arslanagić iskoristili to i uspjeli da ih prodaju pod vrlo sumnjivim okolnostima. Dakle, jedna od nekretnina prodali su čerki čovjeka koji je radio na izgradnji apartmanskog naselja na Bjelašnici, koje je financirano novcem Bosnalika.
I dok je Bosnalik oštećen za oko 12 miliona eura, sud se bori da dokaže krivicu zbog propusta je Amar Arslanagić uspio prodati apartman na Bjelašnici. Paralelno, njegov brat Vedad Arslanagić u Sjedinjenim Američkim Državama je kupovao zemljište i kuću vrijedne oko 2 miliona eura. Također je vlasnik milionskih nekretnina u Bosni i Hercegovini, od kojih je dio zapljenjen, poput luksuzne kuće s bazenom u centru Sarajeva, dok je neke navodno poklonio, poput ugostiteljskog objekta u centru grada koji je ostavio supruzi bivšeg očevog vozača. Dok je u Bosni i Hercegovini kupovao imovinu vrijednu preko 1,5 milijuna eura, njegova su legalno prijavljena primanja jedva prelazila 200 eura. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo aktualizirali su i optužbe za pronevjere u izgradnji apartmanskog naselja na Bjelašnici, teške oko 3,5 milijuna eura, u kojima je učestvovala i firma Brštanica. Ashar Kalamujić.
Brojne usluge firmi koje su radile za Bosnalik bile preplaćivane, dakle da nije postojao osnov za plaćanje, da su neki radovi rađeni dva puta, da je došlo do trošenja novca na putovanja koja nije opravdana i tako.
Ova firma upletena je u veliki dio poslova s Bosnalikom, a u zgradnju apartmana redovno je dostavljala i topli obrok radnicima i cateringe za prijeme koji su, kako je svojevremeno utvrdila federalna financijska policija, naplaćivani basnoslovno, što je medijima potvrdio i prvi bivši čovjek te institucije, Zufer Drvišević.
Za ugostiteljske usluge angažovao firmu Breštanica koja je vršila tople obroke, reprezentacije i ostalo za Bosnalijek znatno većim nego uobičajene cijene koje se kreću. Drugi segment nabavka, znači od kancelarijskog materijala i svega ostalog, vršila je Breštanica za i u ime Bosnalijeka.
Za 6 godina Brštanica je samo potom osnovu inkasirala više od 4,5 miliona eura i u tom periodu je navodno opslužila 225 hiljada ljudi. Otac i sin Edin i Amar Arslanagić optuženi su i za pronevjere novca za službena putovanja i dnevnice. Tako je otac potpisivao sinu dnevnice vrijedne preko 35 hiljada eura, od kojih su većina bile privatne turističke ture. Amar Arslanagić je također optužen da je samoinicijativno bez tendera angažovao firmu Rea Express iz Sarajeva za poslove špedicije i transporta lijekova u Rusiju. Za taj su posao plaćani 113% više nego što bi to radili drugi prevoznici. Pored ovog predmeta za pronevjere u Bosnaliku, tužilaštvo Bosne i Hercegovine već 2 godine istražuje i novu aferu. Radi se o prodaji dionica kompaniji Haden, u kojoj je osumnjičeno rukovodstvo kompanije koje je došlo nakon Arslanagića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zbog čega se sve veći broj ljudi sa fakultetskim diplomama odlučuje naći alternativno zanimanje.
Uložio se trud, par je vrijeme na fakultetu, godine i na kraju da na birovu sjediš, da na kraju ja kažem, kad čovjek radi poljoprivredu, se opredijelio, mogu sam ratovo prije 10 godina, mogu sam da uopšte ne ide na fakultet, ali eto, takve su okolnosti.
Franjevci u Srebrenici otvaraju centar za dijalog i pomirenje.
Nastojat ćemo zajedno, svi zajedno, graditi mir, graditi duhovnu i materijalnu obnovu koja nam je svima potrebna.
Mustafa Mehić Mujče nakon uspjeha na Sarajevskom polumaratonu sprema se za paraolimpijadu.
A drago mi je što sam dao drugim ljudima bio za primjera da im pokažem da je u stvari samo volja najbitnija.
Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin je priredio vijesti, ja sam Mirjana Rakela i zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Iz emitovanog u programima Radija Slobodna Evropa ovog petka izdvajamo. Nakon neočekivano burne reakcije na hapšenje 10 bivših pripadnika HVO-a u Bosni i Hercegovini osumnjičenih za ratne zločine, Hrvatska spustila loptu. Advokat Ante Nobilo.
Jer se jedna evropska vlada mora ponašati evropski u skladu sa vladavinom prava. Do današnje sjednice vlade ponašanje državnog vrha je bilo neprimjereno.
Šef diplomatije Srbije i prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić ustvrdio je prvog novembarskog dana da je premijer bio ugrožen.
Čiću ono što sigurno znam, a to je da jeste njegova bezbednost bila ugrožena. Upravo zbog toga je važno da se ovom temi pristupi ozbiljno.
Analiziramo slučaj Jajinci. Nakon naloga premijera Srbije Vučića da nadležne službe ne daju informacije o istrazi o pronađenom oružju. Koliku težinu imaju nove poruke ruskog zvaničnika Sergeja Železnjaka da su navodno crnogorske vlasti isfabrikovale pokušaj državnog udara, novinarka Julija Petrovskaja.
Ova poruka prikazuje prije svega nervozu koja se stvorila u vladajućim krugovima Rusije zbog ove kampanje koje trenutno se vodi na Balkanu.
Pak Rudin Radončić nije svjedočeći pred sudom u Prištini u ponedjeljak želio da imenuje, citat, bošnjačku državnu mafiju, pomenutu prošle sedmice u sudnici. U podcastu Dragana Štavljanina poslušajte Zašto je sramota umrijeti bogat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska je vlada par dana bila na nogama nakon hapšenja 10 pripadnika nekadašnje HVO u Bosni i Hercegovini osumnjičenih za ratne zločine. Ovim su se povodom obratili Evropskoj uniji i NATO-u. Sa sjednice u četvrtak hrvatske vlade poručeno je kako tajming hapšenja pripadnika HVO-a iz Orašja nije slučajan. Vlada je podržala procesuiranje ratnih zločina, ali je ocijenila neprihvatljivim formulaciju u optužnici o zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Analitičari pozdravljaju smire ton ocjena i kažu da je bio očekivan. Eniš Zebić.
Premijer Andrej Plenković u sklopu svog izvješća o posjeti Bosne i Hercegovine na sjednici vlade komentirao je uhićenje 10 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini pod sumnjom za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti nad srpskim civilima u Orašju.
U potpunosti poštujemo neovisnost pravosuđa. Svi ratni zločini trebaju biti procesuirani neovisno o etničkoj pripadnosti počinitelja i žrtava. Međutim, želim biti jasan. Političke formulacije koje se uključuju u pojedine akte pravosudnih tijela Bosne i Hercegovine, koje sadrže koncept udruženog zločinačkog pothvata u odnosu na Republiku Hrvatsku, nisu prihvatljive. Hrvatsko vijeće obrane u teškim vremenima agresije na Bosnu i Hercegovinu osiguralo je zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini te zaštitilo njezin suverenitet.
U izlaganju po tonu osjetno smirenijem nego jučerašnje izjave hrvatske predsjednice i iz saborskih klupa, Plenković je među ostalim konstatirao kako je sasvim sigurno da su kazneni postupak i uhićenje ovih 10 ljudi pripremani dulje vremena, ali da je njihov tajming indikativan. Branitelj bosanskih Hrvata optuženih u Hagu i dobar poznavatelj kompleksnih odnosa politike i prava Anto Nobilo u izjavi za naš program pozdravlja ovaj zaokret u retorici.
Očekivano, premijer Plenković i vlada je spustila loptu. Jer se jedna evropska vlada mora ponašati evropski u skladu sa vladavinom prava. Do današnje sjednice vlade ponašanje državnog vrha je bilo neprimjereno.
Dobra poznavateljica BH Prilika, novinarka Jutarnjeg lista Snježana Bavić, poviku koja se digla oko optužnica komentira ovako.
Ovo je prava bura u čaši vode jer se u Bosni i Hercegovini gotovo svakodnevno odvijaju slična uhićenja, ali to pripadnika sva tri naroda.
Ona je dodala kako je ovaj slučaj poseban samo po većem broju uhićenih i po tome što je među osumnjičenima jedan general, a radi se o zločinu za koji javnost nikada ranije nije čula. Plenković je kazao i kako je o slučaju izvješten vrh NATO-a i Europske unije. Ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier ranije uhićenje pripadnika HVO-a implicite protumačio kao svojevrstan odgovor na hrvatsku najavu da će pomoć Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu biti njen vanjsko-politički prioritet.
Ima pokušaja da se destabilizira jugoistok Europe i europski i euroatlantski put pojedinih država na jugoistoku Europe. Na te pokušaje mi odgovaramo upravo politikom koja će ustrajati u tome da Bosna i Hercegovina se pridruži Republici Hrvatskoj i svim ostalim članicama Europske unije i NATO saveza.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Bosni i Hercegovini nema zvaničnih državnih stavova povodom oštrih reakcija iz Hrvatske na hapšenje 10 osoba u Orašju, sumnjičenih da su počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti od aprila 92. do jula 93. godine. To je gotovo nemoguće zbog poznate činjenice da zemlja sa predstavnicima tri konstitutivna naroda u organima vlasti ne može postići jedinstven stav. Analitičari pak navode da političari iz susjedne zemlje svojim izjavama izvode nove tenzije, umjesto da pravosuđe radi svoj posao bez pritisaka. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, koji je izrazio čuđenje zbog podizanja tenzija nakon hapšenja u Orašju, i ministar vanjskih poslova Igor Crnadak, koji je poručio da Bosna i Hercegovina želi najbolje odnose s Hrvatskom, ali da odgovorni za ratne zločine moraju doći pred lice pravde.
Ja sam isto tako uvjeren da gdje god postoji sumnja treba da se provede istraga. Također sam uvjeren da niko od Bosne i Hercegovine neće tražiti da ne procesuira one koji su odgovorni za ratni zločin zarad europskog puta, jer to jednostavno nije europski standard.
Analitičarka Ivana Marić.
Imamo takve verbalne napade iz Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu, a da nema oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine. Mislim da je prvo neophodno da zvaničnici Bosne i Hercegovine pošalju jasnu poruku da Hrvatska naravno ima pravo i treba da se brine i za državljane koji imaju i njihovo državljanstvo, ali da im se mora postaviti granica gdje to postaje uvreda i gdje to postaje miješanje u unutrašnje stvari.
Hrvatska je zbog dvojnog državljanstva uhapšenih zainteresovana strana, navodi Srećko Latal, direktor Balkanske istraživačke mreže, ali to nije razlog za političke ili politizirane stavove koji se čuju iz Hrvatske, ali i iz dijela Bosne i Hercegovine.
Reakcije koje dolaze i od hrvatskih političara i od predstavnika bosanskih Hrvata nije ništa puno drugačije od onoga što se obično čuje u sličnim situacijama, bilo od srpskih ili bošnjačkih političara. Mislim da je to nešto što ozbiljno ugrožava situaciju u čitavom regionu. Sada govorimo jezikom kao da su se ti balkanski sukobi iz 90-ih kao da se tek koliko jučer završili ili kao da se nisu ni završili.
Edvin Kanka-Čudić, osnivač Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije, kaže da to što je Hrvatska članica Europske unije ne mora značiti da je zrelija od zemalja Zapadnog Balkana.
Ni Hrvatska nije izašla iz onog nacionalističkog kruga, a to se pokazivalo i u prethodnom periodu, Oluje i tako dalje. A s druge strane, to nam pokazuje i činjenicu da je isto ponašanje kao i u slučaju Republike Srbije kada su u pitanju remećenja odnosa u vezi Republike Srpske, odnosno hapšenje nekih bivših pripadnika vojske Republike Srpske. I to nam pokazuje da u stvari ni jedna ni druga zemlja nisu se distancirale od zločinačke prošlosti koje se događalo u prethodnom periodu.
Modrića u Republici Srpskoj i Orašje u Federaciji udaljene su 40 kilometara. Očekivano potpuno oprečni stavovi. Radomir Despotović, bivši zatočenik logora Hrvatskog vijeća obrane.
Jedan broj je tu podlegao batinama, a jedan broj nas razmijenjeni, ostalo je invalida, sakati i tako dalje. Mi pokušavamo bez srdbe, bez ljutnje, bez osvete da ukažemo na to što se desilo.
Predsjednik Skupštine Posavskog kantona Joso Marković.
Branitelji su uznemireni, mi jednostavno sad ne znamo što nam je činiti. Ne znamo jer smo mi svi optuženi koji smo imali pušku u ruci, koji smo branili svoj dom, branili svoju obitelj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nemam saznanja o tome da li se premijer Aleksandar Vučić povlači sa mjesta šefa biroa za koordinaciju službi bezbjednosti, rekao je 1. novembra Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova i prvi potpredsjednik vlade, komentarišući medijske natpise. Osvrnuši se na slučaj nedavno otkrivenog oružja u blizini Vučićeve vikendice, Dačić je ocijenio da je bezbjednost šefa vlade bila ugrožena. U ministarstvu policije kažu da za sada nemaju novih informacija. Dušan Komar bilježi.
Reći ću ono što sigurno znam, a to je da jeste njegova bezbednost bila ugrožena. Upravo zbog toga je važno da se ovom temi pristupi ozbiljno. Od samog početka, od pristupa njegovom obezbeđenju pa do same istrage koja se vodi o konkretnom slučaju.
Ovim je rečima šef diplomatije i prvi potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić prokomentarisao dosadašnji razvoj događaja u vezi sa arsenalom oružja pronađenim u Jajincima, blizu kuće prvog čovjeka vlade Srbije. On je na konferenciji za medije kazao da je pitanje pronađenog oružja veoma ozbiljna priča i da bi trebalo poraditi na Vučićevoj bezbednosti, kontraobaveštajnoj zaštiti i koordinaciji rada službi bezbednosti. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li ima neka saznanja o medijskim napisima da Vučić planira da podnese ostavku na mesto šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti, Dačić odgovara odrečno. Podsjetimo, pojedini beogradski mediji pišu da Vučić planira da se povuče sa čelnog mesta ovog tela jer ga bezbednosne službe nisu uverile da, citat, drže konce u svojim rukama, kraj citata. Prema saznanjima Večernjih novosti, Vučić će o tom koraku narednih dana obavestiti predsjednika Srbije.
Nemam informacije o tome da li će premijer ostati na tom mestu ili neće, ali svakako da je onoliko koliko ja znam da su to veoma ozbiljne stvari, veoma teške stvari i da će o tome narednih dana svakako neko govoriti. Nije na nama da to govorimo, nije na meni.
Rekao je Ivica Dačić. Oni na kojima to jeste nemaju nove informacije.
Ja ništa novo da vam kažem vezano za ovaj slučaj, sve ono što sam više rekao tako stoji.
Kaže ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Bezbednosne službe Bosne i Hercegovine imaju određene informacije o pronađenom oružju u blizini porodične kuće premijera Srbije, ali ta priča nije još uvek zaokružena, rekao je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić. Bezbjednosne agencije u BiH su dobile zamolnicu od nadležnih organa iz Srbije koja je proslijeđena svim agencijama i još uvek se provjeravaju određene činjenice, kazao je Mektić BiH medijima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poslije jednodnevnog odsustva premijera i otkazivanja svih njegovih obaveza, u četvrtak je održana sjednica vlade Srbije kojom je predsjedavao sam Aleksandar Vučić. Vijest se nadovezala na niz informacija kojima su mediji zasoli javnost nakon pronalaska oružja u blizini njegove porodične kuće u beogradskom predgrađu Jajinci. Činjenica o pronađenom oružju nije bezazlena, ali su niz događaja koji su slijedili za posljedicu imali nezabilježenu konfuziju, koja ne prestaje ni nakon što je sam Vučić naložio svojim ministrima i ljudima iz bezbjednosnih službi da se javno ne oglašavaju dok se istraga ne okonča. Ljudmila Cvetković.
Vlast koja je mnogo puta do sada pokazala svoju visoku koncentrisanost na medije i ovom izuzetno osjetljivom slučaju prišla je više propagandno nego proceduralno. Novinar lista Vreme, poznavalac bezbednosnih pitanja Miloš Vasić kaže.
Za ovu dramatizaciju i za cirkus oduhorna je navika ove vlasti da od svega napravi cirkus, pa ako ga nema da ga izazove i sam. Ja pozdravljam premijerovu naredbu da prestane da se o tome priča u javnosti. A problem u tome što je ta premijerova naredba beznadežno zakasnila i da se ne objavi ništa, nego da se radi cela stvar drugačije na pravi kriminalistički način.
Premijerov potez je usledio kada je šteta već učinjena izjavama pojedinih ministra, ali i samog Vučića koji je na konferenciji za medije iznao svoje impresije o slučaju Jajinci. Najdalje je otišao ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i ne zaustavlja se.
Još jednom, ja nikada nisam doveo u neposrednu vezu predstavnika države Sjedinjenih Američkih Država, ambasadu ili ambasadora Skota sa neposrednom pretnjom predsjedniku vlade Aleksandru Vučiću, ali sam istakao i ističem još jednom da se šalju potpuno pogrešni signali od pojedinih pripadnika ambasade Sjedinjenih Država u našoj zemlji, time što odlaze na demonstracije opozicije, time što aktivno učestvuju u tome, time što na svojim zabavama vređaju predsjednika srpske vlade.
Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića saopštila je da Vulin, koristeći jedan ozbiljan događaj, bez bilo kakvog osjećaja odgovornosti o onome što priča, napada građane sopstvene zemlje i predstavnike diplomatskih misija u Srbiji, zaboravljajući da on kao ministar ne može pričati kao privatno lice i da njegove izjave mogu biti protumačene samo kao zvanični stav zemlje koju predstavlja. U međuvremenu se u štampi razrađuju raznorazni scenariji o napadu na premijera. Napominjući da se ne treba šaliti sa pitanjem bezbednosti štićenih lica, profesor prava Bogoljub Milosavljević primećuje da je u ovom slučaju krajnje neuobičajena medijska dramatizacija i orkestracija.
Iznosi se dosta nekih neproverenih stvari. Na neki način te sve izjave idu u nekom pravcu da se dobije neki dramatski ili ne znam, verovatno drugi efekat u biračkom telu i u javnosti.
U zemlji u kojoj je ubijen premijer Zoran Đinđić svakako nema mesta za olako uzimanje informacije da je pronađeno oružje u blizini premijerove kuće. Nažalost, često javno potezanje navodnih pretnji ove vrste treba podsjetiti na slučaj Borik u Banja Luci, kada se za pronađeno oružje pogrešno podozrevalo da je bilo namenjeno za ugrožavanje bezbednosti tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, relativizovalo je u očima javnosti ideju da su pretnje stvarne. Upravo zbog toga rasvetljavanje slučaja Jajinci postaje posebno bitno. Miloš Vasić.
Nismo sigurni uopšte da li je to oružje tamo odbačeno. Gospođa Biljana Ivković je u jedno od posljednjih zvaničnih pojavljivanja predstavnika vlasti na RTS-u rekla da je ustanovljena veza između oružja nađenog u garaži na Novom Beogradu i tog oružja. Mi ne znamo koja je to i kakva veza. Sad ćemo morati stvarno sačekamo rezultat istrage. Ja se samo nadam da ta istraga neće trajati toliko dugo kao istraga oko Savamale.
Slučaj Savamala samo je jedan u nizu nerazjašnjenih skandala koji potresaju aktuelnu srpsku vlast. U opštem interesu je da makar slučaj Jajinci ne ostane nerasvetljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Izjava visokog funkcionera Putinove jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka da su crnogorske institucije isfabrikovale scenarijo državnog udara u Crnoj Gori, te da su time crnogorske vlasti pokušale da diskredituju Srbiju i Rusiju, kao i poziv na proaktivno djelovanje odgovornih političkih snaga Crne Gore, Srbije i drugih, zvanična Podgorica neće komentarisati. Ipak postavlja se pitanje koliko stav Železnjaka o događajima u Crnoj Gori predstavlja stav Kremlja. Srđan Janković.
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore neće komentarisati lične stavove ruskih poslanika. Saopšteno je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da ministarstvo prokomentariše stavove funkcionera Putinove jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka o pokušaju izazivanja nasilja tokom izbornog dana u Crnoj Gori i kasnijim posljedicama. Akciju crnogorskih državnih i bezbjednostnih institucija u kojoj je uhapšeno 20 državljana Crne Gore zbog sumnje da su pokušali da sprovedu terorističke aktivnosti nad crnogorskim građanima i institucijama, ruski zvaničnik Sergej Železnjak je nazvao insceniranim državnim udarom, loše isfabrikovanim scenarijom puča i crnogorskom farsom kojoj je pokušao da se pripiše rusko-srpski politički trag. Na pitanje da li se stavovi Železnjaka mogu smatrati stavovima zvanične Rusije, novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Julija Petrovskaja kaže da ocjene Železnjaka ni u kom slučaju nisu njegovi privatni stavovi.
U ovom konkretnom slučaju ovo je izjava jednog od rukovodioca, jednog od ključnih predstavnika vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, koja se nalazi pod potpunim kontrolom Kremlja, odnosno Vladimira Putina. On obično daje vrlo oštre izjave po pitanju odnosa Rusije sa zapadnim zemljama i vrlo je aktivan po pitanju odnosa Rusije sa zemljama na Balkanu i njegov stav često zvuče dosta oštrije. Njegov stav mi ne možemo smatrati kao beznačajnu privatnu izjavu jednog privatnog lica.
Železnjak dalje poziva na proaktivno djelovanje, kako je rekao, odgovornih političkih snaga Crne Gore, Srbije i drugih balkanskih zemalja da pripreme akcije koje će onemogućiti opasnu praksu pokušaja diskreditacije Rusije i Srbije, kao i nametanje Crnoj Gori uslova kojima se protivi većina njenih stanovnika, Također, Železnjak je skrenuo pažnju na to da protekli događaji sve više potvrđuju opravdanost zahtjeva patriotskih političkih snaga Crne Gore da se dejstvuje u skladu sa voljom naroda, ne navodeći konkretne načine dejstvovanja. Julija Petrovskaja ocjenjuje da stavovi Železnjaka predstavljaju reakciju na nervozu koja se stvorila u ruskim političkim krugovima zbog potencijalne političke štete po ugled Rusije na Balkanu, ukoliko se otkrije da iza pokušaja izazivanja nasilja u Crnoj Gori stoje ruski krugovi.
Ova poruka prikazuje prije svega nervozu koja se stvorila u vladajućim krugovima Rusije zbog ove kampanje koja trenutno se vodi na Balkanu nakon pokušaja nelegalnih aktivnosti, pokušaja terorističkog napada na Crnu Goru.
Istovremeno sa izjavom Železnjaka, mediji u regionu su objavili informaciju da je Vladimir Putin smijenio generala Leonida Rešetnjikova sa čela Ruskog instituta za strateška istraživanja. Rešetnjikov je poznat crnogorskoj javnosti kao jedan od najoštrijih kritičara zvanične politike Crne Gore. Podsjetimo, u posljednjih par godina Rusija je više puta slala oštre poruke crnogorskoj vlasti tokom napretka Crne Gore u NATO, protiveći se toj integraciji. Posljednja izborna kampanja u Crnoj Gori je obilježena i pitanjem da li će izborni rezultat pokazati da Crna Gora nastavlja ka zapadu ili mijenja spoljnopolitički kurs ka istoku. Uz to, tokom kampanje su se dominantno čule političke optužbe o podršci Rusije dijelu opozicionih partija, te da su ruski krugovi uključeni u navodno finansiranje kampanje dijela stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Posljednjeg dana svjedočenja političara i medijskog mogula iz Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića u slučaju optužbe protiv Nasera Keljmendija u ponedjeljak protekla je tako što je Radončić porekao bilo kakvu vezu sa ubistvom sarajevskog kriminalca Ramiza Delalića, za što je optužen Keljmendi, te potvrdio navode odbrane da Keljmendi nema nikakve veze sa ubistvom Delalića. Radončić također nije htio da odgovori više o tome ko stoji iza, citat, bošnjačke državne mafije, nakon brojnih reakcija u Bosni i Hercegovini zbog ove njegove tvrdnje. Radončić je završio trodnevno svjedočenje pred Euleksovim sudom, a sve je pratila Amra Zineli.
Fahrudin Radončić završio je svjedočenje pred Osnovnim sudom u Prištini. Novinarima je na kraju svjedočenja kazao da je u skladu sa zakonom i zakletvom govorio samo istinu, te da se brani od izjava članova, kako je rekao, zločinačke organizacije koji su osuđeni na postotinje godina zatvora, a koje je on naljutio zato što su mediji objektivno informirali.
Kao ministar sigurnosti, zato što sam obezbijedio da državni tužitelji dobiju bolju zaštitu kad im je ta mafija prijetila, i radi se o jednoj osveti iza koje stoji politički motiv da me se politički ukloni, ne samo za ove izbore, nego za uvijek iz bosansko-hercegovačke politike.
Navode da je davao precizne odgovore, te da kada ste nevini, nemate čega da se bojite. Završen citat. Inače, posljednji dan Radončićevog svjedočenja završio se unakrsnim ispitivanjem odbrane, na kraju kojeg se Radončić složio sa konstatacijom branioca Nasera Keljmendija, advokata Besnika Beriše, da je Keljmendi, citiram, kolateralna šteta u svojoj ovoj zbrci u kojoj se Radončić i njegovi politički protivnici nalaze dugi niz godina, i da on, Keljmendi, nema nikakve veze s ubistvom Delića ili bilo kakvim delima iz optužnice, završen citat. Na tu konstataciju advokata Radončić je odgovorio sa kratko da. Na pitanje sudije zašto je onda kao ministar sigurnosti BiH podržao hapšenje Keljmendija, Radončić je odgovorio:
zato što legalistički gledano, ako je neko u ubijekstvu, vi kao ministar sigurnosti morate reći da svako mora da se suoči sa pravdom i pred sudom dokaže svoju nevinost.
Radončić je porekao bilo kakav sastanak na kojem je planirano, organizovano i plaćeno ubistvo Ramiza Delalića, koji tvrdnju svedoka da je platio 100.000 eura za ubistvo Delalića. Radi se o potpunim lažima svedoka koji vjerovatno imaju imunitete zbog krivičnih dela koji su počinili i političkim motivima da se ja uklonim iz političkog života BiH, kazao je Radončić. Pretono je tokom dana specijalni tužilac Euleks Andrew Hughes pitao Radončića da li je ikada naredio Naseru Keljmendiju da unajmi Srbe da ubiju Ramiza Delalića, na što je Radončić odgovorio: nisam, to je za mene uvredljivo pitanje. Sudija se obratila Radončiću i pitala ga da li njegova saznanja da je bošnjačka državna mafija, kako je izjavio u petak, odgovorna za ubistvo, dolazi na osnovu analiza medijskih članaka. Radončić je to potvrdio, dodići na to i Delalićeve intervjue. Na osvrt tužioca o tvrdnji koji je odgovoran za ubistvo Delalića, Radončić je ponovo potvrdio 100% da je Delalića ubila bošnjačka državna mafija, a da je do tog zaključka došao na osnovu novinskih tekstova predati sudu u kojima se Delalić prijavio da otkrije ubice Nedžada Ugljena, šefa tajne policije Bosne i Hercegovine. Kada govorite o bošnjačkoj državnoj mafiji, da li povezujete tu mafiju sa trenutnim predsjednikom Bakirom Izetbegovićem, upitao je tužilac, na šta Radončić nije teo da odgovori jer su pitanja, kako je rekao, sugestivne i nisu politički korektna prema koalicijonom partneru. Na upit tužioca da li se vodi aktivna istraga protiv bošnjačke državne mafije, Radončić je odgovorio da ne zna šta radi državno tužilaštvo, osim što Dubravko Čampara, tužilac tužilaštva BiH, pokušava da skrene istragu na Kjeljmendija, mene ili nekog drugog, kako je kazao. Tužilac je danas Radončića pitao i o njegovom bliskom prijatelju Selveru Lekiću, za čije se ubistvo smatra umešanim Ramiz Delalić, a na osnovu svedočenja Šejle Turković. Ubistvo Delalića se, također po optužnici, smatra revanšom zbog ubistva Selvera Lekića, zašto se Kjeljmendi i njegova grupa smatraju odgovornima. Radočić je, odgovarajući na pitanje tužioca i sudije, kazao da je Lekić ubijen u restoranu u Sarvi, da ga je ubio Mersudin Ćosović, a da su mu Delalić i Azra Sarić, Delalićeva devojka koja je svedokinja na suđenju Radočiću u Sarajevu, pružili prvu pomoć i pokušavali da spase život Selvera Lekića, to na osnovu svedočenja Sarić. Na pitanje sudije Radončiću da li ima negativni osjećanja prema Naseru Kjeljmendiju, da li je izdao naredbu da se Kjeljmendi ubije i da li je sa Šejlom Jugom Turković razgovarao da sa svojim suprugom organizuje ubistvo Kjeljmendija, on je na sva ta pitanja odgovorio sa ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Čovjek koji umre bogat, umre osramoćen, izreka je Andrewa Carnegiea, jednog od najvećih filantropa u istoriji, ponovo aktualizovana kada je prije neki dan Bill Gates, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, izjavio da gotovo ništa neće ostaviti svojoj djeci. Zašto je sramota umrijeti bogat, posebno u svijetu u kojem su mnogi postali donatori najmanje iz filantropskih pobuda, poslušajmo u postskriptumu Dragana Štavljanina.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Čovjek koji umre bogat, umre osramoćen. Ova izreka Andrewa Carnegiea, jednog od najvećih filantropa u istoriji, ponovo je aktualizovana pre neki dan kada je Bill Gates, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, izjavio da gotovo ništa neće ostaviti svojoj deci od imovine čija se vrednost procenjuje na 74 milijarde dolara. Osnivač Microsofta je kazao da je njegovo troje dece ponosno na činjenicu da neće naslediti gotovo ništa od bogatstva koje će biti donirano njegovoj humanitarnoj organizaciji, čiji je cilj iskorenjivanje siromaštva i bolesti. Moja deca će steći obrazovanje i morat će sami sebi da izgrade karijere i životni put. Toliko novca bi im uništilo živote. U nasljedstvo će dobiti minimalni deo, koliko da ne budu siromašni, a za sve ostalo morat će da se izbore sami. Istakao je Gates, koji je sa suprugom Melindom u humanitarne svrhe do sada dao više od 30 milijardi dolara. Međutim, kritičari smatraju da mnogi bogataši doniraju kako bi im se umanjio porez. Naravno, u svetu u kome se produbljuju nejednakosti, svaka priča o dobročiniteljstvu najbogatijih liči na hipokriziju, jer su svoj imetak stekli ne toliko genijalnošću koliko korišćenjem pogodnosti sistema. Šta više, svoju moć su iskoristili da utiču na kreatore politike u cilju ekonomskih reformi, koje su im omogućile znatno niže poreze, zatim offshore često netransparentno poslovanje. Zbog ovakve situacije rastu socijalne razlike. Tako se imovina 85 najbogatijih na svetu meri sa novcem kojim raspolaže 3,5 milijarde najsiromašnijih. Skeptici upozoravaju da imućni sada pokušavaju da kroz filantropiju privatizuju i komercijalizuju socijalne funkcije države, dakle na delu je filantrokapitalizam, ističući da nema dokaza da donatorstvo omogućava suštinske društvene promjene. Mnoge bolesti poput tuberkuloze, čije iskorenjivanje neki bogataši žele da pomognu, upravo su posljedica siromaštva za koje su i oni odgovorni. Njihova pozicija se može opisati kao bespošteno sticanje bogatstva tokom dana, korištenjem svih prednosti sistema, a u večernjim satima borba protiv posljedica tog istog sistema u kome su stekli profit. Stoga, uz uvažavanje humanih pobuda bogatih donatora, umjesto bavljenja posljedicama, ključno je ukloniti uzroke koji dovode do patnje mnogih.
Toliko u ovih pola sata, više sadržaja Radija Slobodna Evropa potražite na našoj internet adresi. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.